jeni me SBS Albanian.
Shteti Islamik ka marrë përgjegjësinë për disa sulme në aeroportin e Kabulit që kanë vrarë rreth 60 afgan dhe kanë plagosur dhjetra të tjerë. Janë vrarë po ashtu edhe 12 trupa amerikan dhe presidenti Joe Biden i ka kërkuar Pentagonit që të zhvillojë një plan për të goditur sulmuesit. Ndjekim raportin në vijim. Preditësh në aeroportin e Kabulit, turmat me njerëz po përpiqen të hipin avionëve për të shpëtuar sundimit të talebanëve në Afganistan. Por 60 civil janë vrarë në këto shpërthime, 12 ushtarë amerikan kanë vdekur dhe më shumë se 100 të tjerë janë plagosur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë premtuar se do t'i gjejnë autorët e shpërthimeve dhe se personat e armatosur të ISIS-it kanë qelluar edhe kundër forcave ushtarake sikundër atyre civile. Presidenti Amerikan, Joe Biden, në një mesazh të ashpër për përgjegjësit, ka shpreh urdhimin e tij për heronjtë që kanë humbur jetën.
We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Nuk do të falim dhe nuk do të harrojmë, do t'ju gjejmë dhe do t'a paguani. Do të mbroj interesat tona dhe të njerëzve tanë me çdo mjet që kam në dorë. Australia i dha fund misionit të vet evakues, ndërsa operacioni amerikan ende vazhdon. Kryeministri Scott Morrison ka përkujtuar trupat amerikane që sakrifikuan jetën e tyre në shërbim të të tjerëve.
These brave young Americans stood at that gate to protect life.
Këta ushtarë të rinj amerikan qëndruan me trimëri në këtë kalim për të mbrojtur jetën, për të shpëtuar jetën, por humbën të tyre që të tjerët ta kishin të sigurt rrugën drejt lirisë. Forca e mbrojtjes së Zelandës së Re po ashtu janë larguar nga Kabuli pas përkeqësimit të rrethanave në Afganistan. Kryeministri britanik Boris Johnson tha se operacioni Mbretërisë së Bashkuar për të evakuar më shumë njerëz vazhdon.
Clearly what this attack shows is the importance of
Ky sulm tregon se sa e rëndësishme është që evakuimi të përshpejtohet dhe të kryhet në mënyrë sa më efikase në orët që na mbeten, dhe ne po bëjmë pikërisht këtë. Ai e ka quajtur sulmin terrorist një akt barbar dhe oportunist, por sipas tij ky sulm nuk do ta ndërpres mbarvajtjen e operacionit. Zoti Johnson thotë se shpreson që talibani do të lejojë që trupat e huaja të tërhiqen pas 31 gushtit, siç është vendosur zyrtarisht.
This threat of a terrorist attack is one of the constraints.
Kemi qenë të përgatitur që kërcënime të tilla terroriste si ky sotmi mund të ndodhin, dhe ishim të gatshëm për ngjarjet kufizuese si kjo gjatë operacionit tonë për evakuim. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka shprehur trishtimin e tij për afganët e vrarë dhe ata që humbën jetën gjatë shërbimit në Afganistan.
First of all, I'd like to express in the strongest possible way my
Së pari do doja të shpreha me forcë dënimin tim total për sulmin e tmerrshëm terrorist në Kabul dhe të dërgoj ngushëllimet e mia për familjet e të gjitha atyre që u vranë. Australia ka ndihmuar rreth 4000 njerëz për t'u larguar nga Afganistani dhe është e gatshme të ndihmojë më tej aleatët e saj amerikanë në misionin e tyre. Ministria jashtme Mary Payne thotë se fluturimet evakuese australiane janë ndalur për shkak të kërcënimit të lartë të sulmeve terroriste.
We know that this is a very distressing situation for Australians still in Kabul.
Kjo është një situatë shumë shqetësuese për australianët ende në Kabul, për njerëzit me viza dhe për familjet e miqtë e tyre këtu në Australi. Ministri i Mbrojtjes Peter Dutton tha për Channel 9 se është i pikëlluar për humbjen e jetëve, por se fatmirësisht ushtarët australian kanë arritur të largohen pa dëme.
It is a horribly complex situation and I'm very pleased and relieved that our
Është një situatë mërzitëse e komplikuar dhe jam shumë i lehtësuar që ushtarët tan janë larguar nga Kabuli dhe që morën vendimin të tërhiqnim trupat tan të fundit që kishin mbetur atje. Ai thotë se inteligjenca australiane parashikon sulme të tjera terroriste dhe se shteti islamik ISIS-K, i njohur si shteti islamik Khorasan, është lidhur me shtetin islamik të Afganistanit në një bashkëpunim jashtëzakonisht të rrezikshëm.
It's important to understand that ISKP and
Shteti islamik ISIS Khorasan është edhe më radikal se talibanët. Në të vërtetë ai është armik i talibanëve, sepse nuk ka besim në fuqinë e tyre. Kjo për të kuptuar se sa të çmendur janë në të vërtetë. Qeveria ka konfirmuar se do të nisë një hetim parlamentar federal për të vlerësuar rolin e Australisë gjatë luftës në Afganistan dhe për të vendosur se si do të ndihmohen më tej trupat australiane tashmë pas tërheqjes.
Radio SBS. Lajmet e fundit, çështjet e ditës dhe ngjarjet që ju frymëzojnë. Gjithçka në gjuhën tuaj. Hyni në bisedë me ne. sbs.com/albanian.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.